Ýetler adatly radio. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pravda studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwa. Bugün 2019-njy ýylyň 3-nji ýanwar hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgi hepdeşigimiz dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepde adatkabar.com'da en köp okulun makarlar, köp dinlenen tehvetler. Kutulsan askavatlıların tehli il keyfi olurlu. İnternet kanunundan neyme ağırasmalı. Et öndürcülerin Elnurlu yardiyen atilen çap edilen tehvetler. Olara okuzuların yadan tesvirleri var adı gurrun eder. Şehri de sizden tehli tolkun yağışlar öpleşikmezden lertiniz. Olalı günün tehliliklerinin lertiniz. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Islam döwlet topar demirgazy barakda 170 cemeti adam alyp gaçdy. Wenger ýyllar Orbanyň rus siýasatyna garşy protesto bildirýär. Birleşen Ştatlar demirgazy Koreýa garşy sanksiýa giredýär. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmununy dinleň. Islam döwlet toparynyň söwgüşçüleri demirgazy garakda öz gara waýdaklaryny otlanlyklar üçin 170 töwerek adamy alyp gaçdy. Iragyň aňtuk ofiser AP habar gurulugyna 3-nji ýanwarda beren gurrunyny alınıp gaçylan adamlaryň Kirkuk welaýatynyň Alşajara we garyb owullarynyň ýaşaýjylaryna aýtdy. Bu wakasy etrapda Islam döwlet toparynyň iki sany gara waýda otlanandan soň bolýar. Aňtu ofiser ogurlanan adamlaryň 30 sany maşynyny Hawize şäheriniň golyna alınıp gidilenini aýtdy. Müňler sewiýen gürýeli öz gara işlerinden hökümetleriniň ortiýete ýakynlaşmagyna garşy protesto çykdy. 5000 cemet adam 2-nji ýanwarda Budapeşdäki opera öýüniň öňüne ýygnanyp premier ministr Viktor Orbany Moskwaçy hereketler üçin tanqyd etdi. Wengriýada oktýabr aýynyň Orbanyň hökümeti internet ulanylmagyna salgyt salmagy teklip edilýär, demonstrasiýa geçirilýär. Orbanyň partiýasy geçen ýylyň başynda geçirilen 3 saýlawda ýeňizi bolan hem bolsa 2014-nji ýylyň aýagynda onuň jemgeçilik gorlugy pete gaçdy. Protestçiläriň ýeri onuň hökümetiniň Wengriýany ortiýetiň täsirine salmagyndan biýinjilik bolýanyny aýtdy. Ol baladagyny ortiýetden Wengriýanyň ýadro elektrik stansiýasyny giňeltmek üçin 10 milliard euro karz alynmagy bilen delillendirdi. Ýene bir protest bolsa 1-nji fevralda German kanslerinin Wengriýa sapara geljek wagtynyň öň ýanyna planlaşdyrylýar. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama demirgazy Koreýa garşy täze sanksiýalar giýilmäge ygtyýar berenligini aýdýar. Bu çäreniň Sony Pictures Entertainment-a garşy gurulan elektron hüjüme jogapdy gaýdylýar. Washington bu hüjümi Pyenyandan görüpdi. Aktan prezident Obama'nın 2-nji ýanwarda Demirgazy Koreýanyň 3 kärhanasyna şol sanly döwlet ýaral kampaniýasyna we aň togullugyna şeýlede 10 sany hökümet resmiýetine garşy sanksiýa giýrilmegini buýranlygyny aýtdy. Palestinanyň häkimeti Israil uruş jenayetler üçin jogapkärçilige çekmek tagallaryny çägirinde halkary jenayet suduna goşulmak baradaky resmi dokumentlerini tagşyrdy. Israil Palestinanyň halkary jenayet suduna goşuljak bolmagyna garşy jogap çäresini görmek kaybatyna atýar. Palestinanyň bu kararyny Birleşen Ştatlar hem berk garşylyk gönderdi. Palestinanyň elçisi Riyad Mansur 2-nji ýanwarda halkary jenayet suduna agda bolmakdan ýygyrlanýan maksadyň Israil tarapyndan amala aşyrylýan diýilýän uruş jenayetleri meselesini şol taýyny onuň geçen Tomas Gaza dowlugyna turdan uruş baradaky meseleni gowgamakdan awaratdygyny aýtdy. Hindistanyň hökümeti Pakistanyň partlaýjy ýüklenen we Hindistana gelýän baglykçy gemisi partlap üstündäki 4 adamy öldürdi diýär. Hindistanyň daşary işler ministrliginiň 2-nji ýanwardaky beýanatyna görä, bu partlama 1-nji ýanwarda Hindistanyň kenar ýaka serhetçiler gemini saklap ýükünü barlamakçy bolanlaryna bolupdyr. Hindistanyň bu aýdýanlaryny garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklemek mümkin bolmady. Pakistanyň daşary işler ministrligi bu hadisanyň bolup bolmanyny hem aýdyň däldi. Iraň premier ministri Haydar al-Abadi Basra şäheriniň golaýyny 3 sany Sünnur Hanynyň öldürilip, ýene 2-siniň bolsa yaralanmagyny berk derňe mäktubda tapşyrdy. Abad 2 yanvarda cinayetçilerin tutulup cevapkârlığı çekilmeliğini aytti. Polisiya 1 yanvarda 4 tane yaralı adamın Urhanların minip gelen maşinini oka tutanlığını aytti. Polisiyanın mağlumatına göre öldürülen Urhanların bir yerine İslam Devlet topunun ağdaları odol ölüm hayvatına atıptır. Şu arada Suriyanın Kobban şehrinde İslam Devlet topunun tanımal Urhanı Osman Al-Khazek Asir öldürüldü. Ol 2 yanvarda olan hava zarvalarından helak olupdır. Birleşen Ştatları ve onun yaranları 2 yanvarda Suriyada İslam Devlet topunun pozisyalarını 23 zarva uranlıklarına ediyor. Oğlan resmiler gün ortada Helmand vilayetinde tutulan toyda adının 27 adamın başına yeten minimyot zarvasını eskerlerden gördüler. 31. dekardaki minimyot zarvalarının ölümlerin arasında ayarlar ve çağalar hem var 50'den uğrak adım olsa yaralanını. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde havarlar dinlediniz, olur size yoksa anı uğrağını yetirdi. Torkunlarımızdan ayar.